Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bir millət, iki dövləti neft və qaz pulları sınağa çəkir. Hürriyyət qəzeti aradakı mübahisədən yazır.
Əgər Türkiyə Rusiya ilə mübahisədə sağlam komersiya rəqabəti apara bilmirsə, bunun günahını Azərbaycanda axtarmaq heç də düzgün olmaz.
Jurnalist ona hücum eləyəni tutub polisə aparanda da polis onu buraxır.
Özünə əli kimi təqdim edən bu 40-45 yaşlı adam Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı bölməsində yenidən hədələrini işə salıb.
Bu adam dirildi, başladı dil ötməyə. Biz sənin bir dəfə reklam eləmişik, sən yenidən reklam istəyirsən. Bu adamın sözü, bu söhbətdə eləyib, yəni bütün o əməliyyatçılar yığılışmışdı onların yanında polis bölməsində.
Qul bazarına bu soyuqda toplaşanlar Əmək Nazirliyinin əmək birjasına niyə getmirlər? Xaricdən şübhəli dərman gətirməkdənsə Azərbaycan özü niyə dərman istehsalı eləməsin? Harry Kasparov yazır ki, Obama Putini diktator kimi görsə, 142 milyon Rusiyalının ümidini doğrulacaq. Görməsə, Obamanın özünə ümid öləcək. Amerika mətbuatının icmalı. Və nəhayət, kontekstin bugünkü sualı, Azərbaycan qazına Türkiyə 150 dollar verir, Rusiya 300 dollar. Azərbaycan qazını kimə satmalıdır? SMS-ləri bu telefona göndərin 050 ilə 744-101-7. Kontekst proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Çox sağ ol, Elxan. Ölkədə fəaliyyət göstərən xarici radiostansiyaların Azərbaycanda milli tezlikdə yayımının dayandırılması ilə bağlı Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nurşavan Məhərrəmliyin dedikləri ancaq onun öz fikridir, hansısa qərar deyil. Azərbaycan Prezidentinin İcra Aparatının Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov bugün belə deyib.
Bildiğiniz gibi karar kabul edilmiyor ve bu yalnız Milli Televizyon Şurası'nın sadrinin tatlandırdığı bir fikirdi ki, o da ilk önce olarak Azerbaycan kanunvericiliğine alıp ve ikinci nöbede beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır.
Elnur Aslanlı Milli Televiziya Radio Şurasının sədri bildirmiş ki, gənəldə xarici radiostansiyaların milli tezlikdə yayımı dayandırıla bilər, ancaq onlar fəaliyyətlərini peyk, kabel və internet vasitəsi ilə davam elətdirə bilərlər. Asveçya yanvarın 1-dən Amerikan səsinin verişlərinin yayımını dayandırır. Azərbaycan Televiziya və Radio Verişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bununla bağlı Amerikanın Yayım İdarəçiləri Şurasına rəsmi xəbərdarlıq göndərib. Xəbərdarlıqda deyilir ki, yayımın dayandırılmasına səbəb Azərbaycanın milli qanunvericiliyinin tələbləridir. Belə ki, qanunlara görə hər bir teleradio yayımçısı ona verilən tezlikdə ancaq öz verilişlərini yayımlaya bilər. Yayımın dayandırılması ancaq Amerikan səsinin televiziya verilişlərinə aid olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyada qətlə yetirilən jurnalist Anna Politkovskayanın işi üzrə məhkəmənin andıları prosesə medianın buraxılmaması üçün hakimə müraciət eləmədiklərini bildiriblər. 20 andıdan 19-unun bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, onlar sadəcə televiziya kameralarının zaldan çıxarılmasını istəyiblər. Qalan jurnalistlər haqqında heç bir müraciət eləməyiblər. Məhkəmənin hakimi dünən andların müraciətinə əsas gətirib, prosesə jurnalistlərin buraxılmayacağı haqqında qərar vermişdi. Kreml və Putin siyasətini tənqid edən Anna Politkovskayanı 2006-cı ilin oktyabrında evinin girişində qətlə yetirmişlər. Jurnalisti bilavasitə öldürməkdə şübhəli bilinən Rüstəm Mahmudov ölkədən qaçıb, müttəhimlər kürsüsündə oturan digər 4 nəfərin arasında isə Federal Təhlükəsizlik Xidməti və polisin zabiti də var. Beynəlxalq maliyyə böhranının Rusiyada iqtisadi böhran yaratmaması üçün hökumət lazım olan bütün tədbirləri görəcək Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bugün Vahid Rusiya partiyasının qurultayında belə deyib. Biz kifayət qədər maliyyə ehtiyatı yığmışıq. Təbii ki, biz bütün problemlərimizi ancaq bu resurslardan istifadə etməklə həll edə bilmərik. Amma bu, bizə manevr imkanı yaradacaq, makro iqtisadiyyatı sabitliyi qorumağa, inflyasiyanın qəfil artışı və ya rublun kursundakı qəfil dəyişirlərin qarşısını almağa imkan verəcək. Bundan ötürü biz əlimizdəki bütün imkanlardan istifadə edəcəyik. Yığılan ehtiyatlar neftin və başqa ixrac məhsullarının dünya bazarındakı qiymətlərindən asılı olmadan Rusiya büdcəsinin gələcək illərdəki sabitliyinin təminatı olacaq. Putin daha sonra əlavə edib ki, Rusiya hətta daha kasıb ölkələrin maliyyə böhranı ilə mübarizəsinə yardımçı olmaq üçün Beynəlxalq Valyuta Fonduna da 1 milyard dollar verib. Gürcüstanın Abxaziya separatçı bölgəsinin əsarətdəki polis postuna Abxaziya əraqları və Rusiya silahlı qüvvələri hücum edib. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirinin bugün yaydığı məlumata görə, Rus ordusunun iki zirehli döyüş maşınının dəstəyi ilə bugün Abxaziya əraqları Qamuxuri kəndi yaxınlığındakı gürcü polisinin postunu atəşə tutublar. Açma nəticəsində post ciddi zərər görsə də, hadisədə ölən və ya yaralanan olmayıb. Rusiya tərəfdən hələ ki məlumata münasibət bildirilməyib. Gürcistan Rusiyada Soçidə keçirilməsi planlanan 2014-cü ilin qış olimpiya oyunlarının yerinin dəyişdirilməsini istəyir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin sözçüsü deyib ki, Tbilisidən rəsmi müraciət alıblar və məktubda region təhlükəsizlik durumu əsas gətirilib. Dünən və bugün Avropa, Asiya və Amerika birjalarında səhmlərin qiymətləri yenidən düşməyə başlayıb, ümumilikdə birjalarda səhmlərin qiyməti 5%-dən də çox ucuzlaşıb. Dolların kursu yüksəlib, neftin bir barreli isə 53 dollardan da ucuz satılıb. Və Pakistan hökuməti Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin Pakistan ərazisindəki yaraqlara raket zərbələri endirməsinə kəskin şəkildə etirazını bildirib, Amerika hərbçiləri bu cür iddiaları təksib eləsələr də, Pakistanın verdiyi notada deyilir ki, bu cür xarici dövlətlərin hərbi hücumu ölkənin suverenliyinə müdaxilədir, o cümlədən Pakistanın özünün İslamçı yaraqlarla apardığı mübarizəyə. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov və Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qaz 1-dir, dövlətlərin sayı isə 2. Azərbaycanla Türkiyə bir millətin iki dövləti deyirlər. Ancaq nəhəng qaz və neft pulları deyəsən iki qardaşın da arasını vurmağa başlayıb. Türkiyə Azərbaycan qazının hər 1000 kub metrini 150 dollar istəyir. Azərbaycan isə bunu rədd edir ki, Rusiya yerindəcə Azərbaycana dünya qiymətini verir, yəni təxminən 300 dollar. Hürriyyət qəzetinin yazdıqları və yazılanlara ekspert rəyi ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Bir millət, iki dövlət, Türkiyə və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin intensivliyini təsvir edən şüardır. Ancaq söhbət puldan gedəndə ölkələr arasında bəzən küləklər əsir. İki tərəfi enerji sahəsində tam böhrandan yalnız ölkələrin dövlət xadimləri qurtarır. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əsas 3 problem var. Birincisi, Türkiyənin Azərbaycandan aldığı qazın qiyməti ilə bağlıdır. Türkiyə 2007-ci ilin iyulundan Şahdəniz layihəsinin birinci fazasından qaz alır. Ölkələr arasında imzalanmış razılaşmaya görə bir il ərzində Türkiyəyə satılan hər 1000 kubmetr qazın dəyəri 120 dollar olub. Ötən iyulda artıq bu razılaşmanın vaxtı çıxıb və hökumətlər danışıqlar aparır. Türkiyə qaza görə indi 150 dollar təklif eləsə də Azərbaycan bunu qəbul eləmir. Türkiyə qazı Azərbaycandan başqa həm də Rusiya və İrandan alır. Beynəlxalq bazarlarda qazın qiyməti 300 dollara yaxındır. Türkiyə təxminən 280-290 dollar ödəyir. Ölkələr arasında aparılan danışıqlarda məlumatlı olan enerji ekspertlərindən biri deyir ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyənin təklifindən qəzəblənir. Rusiyanın Azərbaycan qazını bazar qiymətləri ilə almaq istəməsi Azərbaycanın bu hiddətini daha da artırır. İqtisadçı İlham Şaban isə deyir ki, Azərbaycanın bu hiddətinin əsası var.
Azərbaycanın əsası var, ona görə ki, artıq heç kəsə deyil ki, Azərbaycan özü qonşu Gürcüstana, yəni bizə Türkiyədən məsafəcə yaxın olan ölkəyə öz qazını 170 dollardan yuxarı satır. Olan tərzdə Türkiyə üçün bu bir qədər baha olmalı. Əgər Türkiyə Rusiya ilə müqayisədə sağlam kommersiya rəqabəti apara bilmirsə, bunun günahını Azərbaycan da axtarmaq heç də düzgün olmaz.
Türkiyədə ikinci problem Şahdəniz yatağının ikinci mərhələsi ilə bağlıdır. Yeni kəşf olunan bu yataqdan hələ ki qaz hasil olunmur, ancaq müştəriləri artıq qapıdadır. Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq istəyən Avropa Birliyi Şahdənizin ikinci mərhələsinə Nabukko layihəsinin ən ideal təchizatçısı kimi baxır. Amerikanın dəstəklədiyi bu layihə Xəzər qazını Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırmalıdır. Türkiyə Şahdənizin bu mərhələsindən də müəyyən miqdar qaz almaq istəyir. Enerji ekspertlərinin məlumatına görə Türkiyə 8 milyard kubmetr qaz istəsə də Azərbaycan cəmi 4 milyard kubmetr təklif eləyir. Baxmayaraq ki, Şahdənizin birinci fazasından alınan qazın qiyməti və ikinci fazadan alınacaq qazın həcmi ayrı-ayrılıqda müzakirə olunub, ancaq bu məsələlər bir-birinə əlaqəlidir. Bu ayın əvvəlində Prezident İlham Əliyevin Ankara'ya səfəri zamanı verdiyi açıqlama göstərir ki, Bakı qazın qiyməti ilə bağlı qanedici təklif almayınca ikinci mərhələdən qazın bölüşdürülməsinə dair sazişi bağlamaqda şövqlü olmayacaq. Etibarlı mənbələrə görə həmkarı Abdullah Güllə danışıqlar zamanı Əliyev deyib ki, bəzi Avropalılar qurumlar ikinci mərhələdən qazın Türkiyə ayrılacağından narahatdır. Onlar qapalı danışıqlarda Türkiyəni ittiham edir. Əliyev deyib ki, biz bu təliyə düşməyəcəyik. Bizim üçün dəyərli Türkiyənin prioritetləridir. Lakin sonradan o birinci mərhələnin qazının qiyməti ilə bağlı danışıqlardan danışıb. İlham Əliyev Rusiyanın Azərbaycan qazını bazar qiymətləri ilə almaq istəyən Rusiyanın təklifinə də toxunub və aydın mesaj verib ki, bu cür rəqabət şəraitində qazın qiymətində artım olmalıdır. İqtisadçı İlham Şaban isə deyir ki, artıq bir ildir ki, Türkiyəyə satılan qazın qiyməti ilə bağlı ortaq məxrəcə gəlmək mümkün olmayıb.
Artıq noyabr ayının 3-cü dekadasına biz qədəm qoymuşuq. 2008-ci il üçün Şahdəniz qazının Türkiyəyə satılmasında qiymət dəyişikliyi olmalıydı. Özdə bu, Azərbaycanla Türkiyə arasında gedən məsələ deyil. Bu, Şahdəniz konsorsumu ilə Türkiyə arasında olan danışıqlardır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan üçüncü problem isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə bağlıdır. Türkiyənin dövlət neft kəmərləri şirkəti BOTAŞ istəyir ki, nəql etdiyi hər baril neft üçün transit haqqı 35 sent artırılsın. Ancaq bitici konsorsiumu bu tələbi rədd edib. Nəticədə BOTAŞ məsələni Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə çıxaracağı ilə hədələyib. Sonuncu məsələ də bu ay Abdullah Gül ilə İlham Əliyevin görüşündə müzakirə olunub. Tətatir görüşdən sonra Türkiyə prezidenti nümayəndə heyətlərinə prezidentlərin qərarını açıqlayıb. Gül deyib ki, bu cür yaxşı münasibətləri olan iki ölkə üçün beynəlxalq arbitraja getmək uyğun olmaz. Ona görə də prezidentlər enerji nazirlərinə problemin həllini tapmağa tapşırıblar.
Bütün bunları Türkiyənin Hürriyyət qəzeti yazır. Görəsən bu yazını Türkiyə qəzeti yox, Azərbaycan qəzeti və jurnalisti yazsaydı, onda nə olardı? Yəqin ki, həmin jurnalisti iki qardaş ölkənin arasını vurmaq cəhdində ittiham eləyərdilər. Uzağa getmək lazım da deyil, hazırda həbsdə olan jurnalist Eynulla Fətullayevə qarşı dəlil kimi istifadə olunanlardan biri Xarici İşlər Nazirinin deməyi idi ki, jurnalistin öz özəl qəzetindəki yazısı xarici ölkələrdə və təşkilatlarda narahatlıq doğurub. İndi jurnalistin vəkili Xarici İşlər Nazirindən məhkəmə yolundan həmin ölkələrin adını istəyir, ala bilmir. Bugün məhkəmə təxirə salındı. Jurnalistlərə qarşı absurd ittihamlar davam eləyir.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Zerkala qəzetinin müxbiri İdrak Abbasovun evinə basqın olub. Jurnalist də onlardan birini tutub polisə aparıb. İndi polis nəinki həmin adamı buraxır, hətta jurnalisti hüquqi savadsızlıqda qınayır. Jurnalist nə eləməli idi? Döyülüb xəstəxanaya mı düşməli idi 2005-ci ildə olduğu kimi? Jurnalistin özünü müdafiə hüququ da mı yoxdur? Hadisənin təfərrüatlarından sizi Babək Bəkir tanış eləyir.
Gördüm ki, həyətin ala qapısında bir adam durub, o qapını açdığımı görəndə, yəni nalayiq söyüşlərlə məni söydü, gəl filan-filan düş, sən başı üzəcəm.
Bunu deyən Zerkala qəzetinin müxbiri, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun əməkdaşı İdrak Abbasovda. İdrak Abbasovun sözlərinə görə, noyabrın 18-ci gecə saatlarında tanımadığı bir neçə şəxs Xocasən qəsəbəsi Yuxarı Sultəpə yaşayış massivindəki evinə basqın edib, onu ölümlə hədələyiblər. Jurnalist deyir ki, evinin qapısını bağladığından basqınçılar niyyətlərinə çata bilməyiblər.
Sonra evin içindəki işıqları söndürdük ki, birdən 50 silahlı olarlar, işıqdan görərlər evin içində. Atış açacaqlar. Tez işıqları söndürdüm və yoldaşıma dedim ki, uşaqları dedim ki, bəs götürsün, yəni ki, pəncərələrin qabağından yığışdırsın, birdən silahlı baskın ola bilər, bir şey ola bilər. Uşaqlar da ağlaşırlar. Sonra bu adam girdi həyətə. Bunlardan yəni bir nəfər. Girdi həyətə, qalxdı belə yüngül var, pilləkən də var, qalxdı pilləkəndən, təpiklədi qapını. Söyməkdə, yəni hədələməkdə, çıx belə, kişisən, nəsən, çıx söhbət eləyək, səni belə-belə yoldaşı, uşağı belə. Sonra fırlandı, həmən o qapı ilə yan-yana bir pəncərə də var, yəni yan otağa çıxan bir pəncərə də var, onu da reşutqalarından tutdu, yəni dəmir çərçivələrindən tutdu.
İdrak Abbasovun iki az yaşlı uşağı var, qızı 4, oğlu isə cəmi 2 yaşındadır. Jurnalistin sözlərinə görə basqınçılardan biri onun çölə çıxmadığını görüb, daha sonra pəncərədən içəri girmək istəyib. Dəmir çərçivəni keçə bilmədiyindən qayıdıb, həyətdə zəncirə bağlanmış bir neçə aylıq küçüyü boğub öldürüb. Jurnalist deyir ki, bundan sonra polisə və yaxınlıqda yaşayan qardaşlarına zəng vurub. Qardaşlarının gəlməsindən sonra qaçmaq istəyən basqınçılardan birini tutmaq mümkün olub. İdrak Abbasovun sözlərinə görə yüngül, sərxoş olan və özünü əli kimi təqdim edən bu 40-45 yaşlı adam Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı bölməsində yenidən hədələrini işə salıb.
Bu adam dirildi, başladı dil-dil ötməyə. Biz sənin bir dəfə reklam eləmişik, sən yenidə reklam istəyirsən. Bu adamın sözü, bu söhbətdə eləyib, yəni bütün o əməliyyatçılar yığılışmışdı onların yanında polis bölməsində. Yəni mən elə bilirdim ki, yəni o qədər fikirləşirdim ki, məni tanımır. Yəni mən o adamı birinci dəfə idi görürdüm. O bizim ərazidə yaşayan adamdır. Birinci dəfə idi bu adamı görürdüm. Mən də fikirləşirdim ki, təsadüfi bir avaradır, gəlib həyətə gedibdi. Amma bu adamın bu sözü məni ciddi qorxutdu.
2005-ci ilin oktyabrında müxalifətin icazəsiz aksiyasını izləyərkən İdrak Abbasovu mülkü paltarlı şəxslər döyüblər. Həmin hadisədən sonra bir ay xəstəxanada yatan jurnalist iddia edir ki, onun döyülməsi Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahının döyüş qarşısında baş verib. Ancaq onu döyənlərdən kimsə məsuliyyətə alınmayıb. İdrak Abbasov deyir ki, o vaxt Redaktorlar Birliyi ilə hökumət məmurları arasında danışıqlardan sonra Azərbaycan sayağı barışıq əldə edildi.
Dünən qaranlıq düşəndən sonra uşaqlar başlayıblar ağlamağa ki, hələ nənələr, yəni anam orada olub, qardaşım bir evdə olub, yüzdə olub. Başlayıb ki, ağlamağa mənim atam hanı. Qız biraz ağlı kəsir, atamı gətirin, qorxur. Uşaq ağlayır, özünü saxlayıb. Telefonla danışdım, bir tərbici könlünü aldım. İşdən də üzrxaqlıq elədim, vəziyyət belədim, çıxdım, getdim. Evə gəlib çatana qədər uşaq saxlamaq olmurdu, ağlayırdı. Araşdırsınlar, görsünlər nədir. Yəni ki, Allah rəhmət eləsin, Elmarı qapısının ağzında öldürdülər. İndiyə qədər də bu cinayət işinin üstü açılmayıb və ümidim də yoxdur ki, asansa açılsın. Amma bu fakt var ortalıqda. Araşdırsınlar, görsünlər nədir. Heç olmasa desinlər ki, hə, avaranın axmağın biri idi. Fakt var ortalıqda.
Faktla bağlı araşdırma Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı bölməsində aparılır. Ancaq hələ ki cinayət işi açılmayıb. Bölmənin baş təhqiqatçısı Avtomobil Bayramov cinayət işinin açılmamasını belə izah edir. Bəs cinayət işi niyə qaldırılmayıb?
Nəylə əlaqədar cinayət?
Yəni o əli ki evə basqın eləyib.
Nə basqın? Qardaş, basqın belə ki silahlı basqın var, əlində bıçaqla basqın var, xəsarət yetirib. Gəlib sadəcə kili vəziyyətdə xırda xulqanlığın tərkibi var orada. Söyüb təxir eləyib.
İdrakın o jurnalist olması ilə bağlı deyil ki?
Yox, qardaş, məsələ o nə? İdrakın nə? Heç valla mən İdrak adı, jurnalist adı, inanırsınız, heç tanıma, eşitməmişəm. Polisimə öyrən, mən o barədə eşitməmişəm. O Naxçıvanlı fəhlə hazırın eşitsin ki, İdrak adı, jurnalist var. Yəni, məsələn, o dərəcədə eşitməyə ehtiyacı var. O, biraz gülüt formada gələn.
Polisdən tutulan şəxsin adının Əli olduğunu, fəhlə işlədiyini bildirsələr də, onun soyadı və başqa məsələlərlə bağlı əlavə məlumat vermək istəmirlər. Ancaq baş təhqiqatçının sözlərinə görə, Əli adlı şəxs hadisədən bir neçə saat sonra sərbəst buraxılıb. Avtomobil Bayramov deyir ki, araşdırma başa çatmadığından tutulan şəxsi 3 saatdan artıq saxlaya bilməzdilər.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, prezident olsaydınız ilk fərmanı nə barədə verərdiniz? Bakıdan Arif yazır ki, jurnalistləri azad edərdim və onlara tam sərbəstlik verərdim ki, bu millətə öz hüquqlarını başa salsınlar. Sizin də cavablarınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Bakıda qul bazarları deyilən yerləri ləğv eləmək istəyir. Doğrudan da iqtisadiyyatı ildə 30% sürəti ilə artan ölkədə qul bazarı necə ola bilər? Yoxsa bu 30%-in əhalinin güzaranına dəxli yoxdur? Eyni zamanda Əmək Nazirliyi əmək birjası keçirir. Müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli həm birjada olub ki, burada nələr təklif olunur, həm də qul bazarına baş çəkib ki, bura toplaşanlar əmək birjasına niyə getmirlər?
Bu il sadəcə 58-ci olan əmək yarmarkasına ziyarət izdihamı yarmaqla başlayır. Çoxdan gözləyirsiniz burada.
Bəli, hardasa 3 saat olar.
Kimin içəri tanışı var onu buraxırlar.
Burada müharibə veteranı bizi buraxmırlar. Amma deyirdilər ki, növbəsizdir müharibə veteranlar.
Yarmarkanın keçirildiyi əl oyunları idman sarayının qarşısında iş yerlərinin əks olunduğu lövhə qoyulub. 7000-dən artıq iş yeri təklif olunur. Həm bu lövhə qarşısında, həm də içəri keçmək üçün qapı önündə növbəyi durmalısan. Növbədə dayanan vətəndaşların qarşısında isə polislər cərgə ilə düzülüb. Onların içəri keçməsini tənzimləyir. Bu tənzimləmə zamanı vətəndaş və polis arasında qarşı durmalar da baş verir. Görək yarmarkadakılar nə təklif edir, vətəndaşlar nə deyir. İş təklif edən.
Ən azından texniki savad olmalıdır. 3 il iş stajı olmalıdır.
İş axtaran.
Əsas təcrübə deyil, təcrübən yoxdur. İşləməmsən, belə soruşurlar.
İş təklif edən.
Ali təhsil olmalıdır. İngilis dili və rus dili bilənlərə üstünlük verir. Kompüter bilgiləri mütləq lazımdır.
İş axtaran.
Azərbaycan dilinə hörmət qoymurlar. Nəyə görə məsələn Azərbaycan dilini bilərək məni işə götürməsinə, mütləq ingilis dilini tələb eləsinə və ya digər dilləri tələb eləsinə?
Bir oğlum var, bir neçə ildir 28 yaşı var, işləyə bilmirəm onu. Ara gedirsən deyir kompüter lazımdır.
İş təklif edən.
Əməliyyat sahəsi üzrədir. İnsan resursları mütəxəssis axtarır.
İş axtaran.
Nə fəhləli bitki çörəyi olsun qazlarını baxaraq.
Yaşlı insanlar da öz qayğılarından danışır.
Deyir ki, oğrunun dalıcan qaça bilməzsə. Götürmürlər bir şey. Adı story.
Pensiya da alma, bir şey də alma. Ölməlisən. Əgər bacarmasan desin qovursa yaxşı olur.
Baş məşğulluq idarəsinin rəis müavini Şahbaz Xəlafov deyir ki, yaşlı və təcrübəsiz insanların iş tapma problemi olduğundan xəbərdardırlar.
Çalışırıq ki, indi qanunvericiliyimizdə də dəyişikliyi ki, həmin müəssisələrə bəzi dotasiyalar verək, bəzi güzəştlər eləyək ki, onlar gənclərə üstünlük versinlər. Yəni onların heç olmasa müəyyən müddət əmək haqqını ödəyək ki, bir praktika müddətini ki, müəssisələr onları götürsünlər.
Söhbətlərimin sözlərinə görə bu yarmarkada iş tapmaq şansları aşağıdır.
Şəhərlərdə vəziyyət çox pisdir. 300-400 manat iş, o işin qiymətidir. İndi istəyir burada o adamı çıxarsın, burdan 150-200 manata razı olanı o işə götürsün.
Gömrüyü qıtarmışam, gəl gömrüydən deyir, adadım, biz gömrüyə gəlmişsən, bura nəyə gəlmişsən?
Ara yaxınlaşırsan, ancaq deyir ki, biz indi işçi götürmürük, işə ehtiyacımız olanda sizə müraciət edirik.
Maaş çox aşağıdır, çox düşüyüdür. Yəni 140 xəzinədarda, məsələn, 110.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli isə deyir ki, təklif olunan işlərin minimum əmək haqqı 200-250 manat civarındadır. Amma Nazirliyin nə maaş, nə də seçim kriteriyalarına müdaxilə etmək səlahiyyəti yoxdur. Vətəndaşın hüquqlarını qorumaq üçün isə bu addım atırlar.
Vətəndaş, yəni bir aydan sonra işdən çıxarılmasın, işdən qovulmasın və yaxud ixtisara düşməsin. Həmin vətəndaşın sosial müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə üç tərəfli müqavilə imzalanır.
Elnur Kələntərlinin sözlərinə görə üç tərəfli müqavilə vətəndaş, sahibkar, bir də nazirlik arasında bağlanır. 10 gün ərzində isə yarmarkanın nəticələri ilə bağlı statistika tərtib olunacaq. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov da yarmarkaların keçirilmə modelindən narazıdır. O bir qrup insanların iş təkliflərindən qırağda qalmamaq üçün təklif edir ki,
məktəb istehsalat, ali məktəb istehsalat arası əlaqələr tənzimlənməlidir və şagirdlər istehsalata məktəbdən hazır vəziyyətdə gəlməlidir. Necə ki Almaniyada bunu eləyirlər.
Yarmarka iştirakçıları təkcə bir yerə yox, eyni vaxtda 10-15 yerə müraciət edirlər. Həm söhbətlərim arasında bütün şirkətləri üst tutanlar da var idi. Yarmarkanın çölündə isə iş tapmaq ümidi ilə içəri keçmək istəyən insan izdihamı dayanır. Kimi iki diplomlu, kimi də üst başı toz torpaqlı. Noyabrın 21-i yarmarkanın sonuncu günüdür.
Gəncədə isə özəlləşdirməyə uşaq bağçaları çıxarılır. Ancaq bağça özəlləşəndən sonra burada aylıq qiymət 50-60 manata qalxanda bunu hamı ödəyə biləcəkmi?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Gəncədə 35 uşaq bağçasından 15-i özəlləşdirməyə çıxarılır. Bu, ölkə prezidentinin göstərişidir. Ancaq yenə də sual doğur ki, dövlətin uşaq bağçasını özəlləşdirmək düzgündürmü? İqtisadçılar deyirlər ki, gəliri 80-90 manat olanlar bunun 60 manatını bağçaya necə versinlər? Təbii ki, özəl bağça da olmalıdır, ancaq özəl bağçaya yaratmaq istəyən gedib özü niyə yaratmır? Özəlləşən bağçaya indi məcburi olan dövlət nəzarətindən də qıraqda qalır. Bütün bu məsələlərdən Gülnur Raqif qızının reportajında.
Baxam da səhəm ədasa, qaçmadayam ədasa, qaçmasanız.
Bura Gəncədəki 35 saylı uşaq bağçasıdır. Bu məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə 2-5 yaş arası balacalar gəlib, şeirlər, mahnılar öyrənir. Hər bir uşağın öz balaca dünyasında çoxlu bağça yoldaşları var.
Tural, Kəmallar, Tutu, Turani. Onlar mənim bağça dostum. Da evci oynayam. Biz bağçadan gələndə şeir oxuyuruq, idman edirik.
Balaca Aysu hər gün evlərinin yaxınlığındakı 35 saylı bağçaya gedir. Aysunun valideyni Elnara deyir ki, uşağının getdiyi bağça özəlləşməyə çıxarılıb və fəaliyyəti dayanır. və bilir ki, özəl bağçada uşağının təlim tərbiyəsi üçün daha çox pul ödəməlidir. Ona görə də deyir ki, daha uşağını bağçaya göndərməyəcək. Elnarə şəhərin başqa yerində olan dövlət bağçalarına uşağını aparıb gətirməyin çətin olduğunu deyir.
Şah İsmail Xətai prospektində yerləşən 35 saylı bağçaya gedir uşağımız. Gəncədə var da, məsələn, bağçalar var. Amma çox baha olduğuna görə şəxsən bizim ailə büdcəmiz ona imkan vermir ki, uşağımızı elə bağçaya göndərək.
Çıxardıb evdə saxlayır. Tanıdığım çox qonşularda imkansız adamlar var. Bağçaya uşaqlarını apara bilmirlər.
Ölkə prezidentinin qərarı ilə Gəncə şəhərindəki 35 bağçadan 15-i özəlləşdirməyə çıxarılıb. Növbə ilə digər bağçaların da özəlləşəcəyi gözlənilir. Az təminatlı ailələr isə uşaqlarını özəl bağçaya göndərmək iqtidarında deyirlər. Elə Arzu özəl uşaq bağçasının müdiri Hava Mehdiyeva da deyir ki, onun rəhbərliyi etdiyi özəl bağçaya ancaq imkanlı ailələrin uşaqları gəlir. Bu özəl məktəbə qədər təhsil müəssisəsində hər uşağa görə bir aylıq ödəniş haqqı 60 manatdır.
Özəl bağçanın üstünlükləri, yəni uşaqların yaxşı tərbiyə təlimi, ingilis dilində öyrədilməsi az yaşdır. Bizim uşaqlar 60 manat. Bəli, imkanlı ailələrin uşaqlarıdır, bəli. Yəni ki, o bu hökumət bağçalarına getməyən uşaqlar. Biz 45-ə yaxın uşaqlar.
Məktəbə qədər təhsil müəssisəsi kimi uşaq bağçaları həmişə Təhsil Nazirliyinin balansında olub. Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin Məktəbə qədər müəssisələr üzrə aparıcı məsləhətçisi Nəcəbət Kalayeva da deyir ki, bağçalar özəlləşdikdən sonra bu müəssisələr təhsil idarələrinin balansında olmayacaq. Ancaq metodiki işlərinə 3 il ərzində nəzarət ediləcək. Yəni, özəlləşmiş hər bir müəssisənin ancaq 3 il öz profili üzrə işləməsi vacibdir. Bu müddətdən sonra fəaliyyət istiqamətini dəyişə bilərlər.
Məktəbə qədər tərbiyə müəssisəsindən 11-li özəlləşdirilərək xüsusi mülkiyyətə çevrilmişdir. Yəni, Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin balansından çıxarılıb. Əgər onlar da satılarsa, aradan çıxarsa, onda bağçaların sahibi az olacaq.
Nəcəbət Kalayevanın da dediyi kimi, özəlləşən uşaq bağçalarında nə uşaqların qidalanmasına, nə də digər proseslərə nəzarət etmək hüququnda deyirlər. Bəs yüzlərlə körpənin təlim-tərbiyə aldığı özəl bağçaların gigiyenik tələblərə cavab verməsi və ya uşaqların nə cür qidalanmalarına nəzarət ediləcəkmi? Bu sualımıza Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Uşaq və Yeniyetmələrə Nəzarət Bölməsinin müdürü Səfura Qurbanova cavab verdi.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin icazəsi ilə yoxlaya bilərik. Əvvəlcə sərbəst dövlət strukturalı obyektlər idi. Ayda bir dəfə həmin obyektlər gedilirdi, yoxlanılırdı.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, ölkədə minimum əmək haqqının 75 manat olduğu bir zamanda məktəbə qədər təhsil sistemində bir uşaq üçün 50-60 manat məbləğində aylıq ödəmənin mövcudluğu əhalinin belə bir çətin seçimə məruz qoyulması düzgün iqtisadi siyasətdən xəbər vermir. Hazırda Gəncədə 4100 uşaq dövlət bağçalarında təhsil alır. Özəlləşdikdən sonra isə bağçaların balaca sakinlərinin sayının xeyli azalacağı gözlənilir.
İndi isə həftənin araşdırması dərmanlar. Keçən verilişlərimizdə dedik ki, kənardan gələn dərmanların bir çox hallarda mənşəyi və tərkibi bilinmir. Aralarında saxta dərmanlar çoxdur. Belə olan halda bəzi dərmanları Azərbaycanın özündə niyə istehsal eləmirlər? Bugün söhbət bundan gedəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bəzi ekspertlərin fikrincə, məsələn, insulini Azərbaycanın özündə istehsal eləmək olar. Çünki şəkər xəstələri həm kənardan dərmanın nə vaxt gələcəyindən asılıdırlar, həm də gələn dərman bəzən keyfiyyətsiz olur. Aygün Muradxanlı Azərbaycanda dərman istehsalından maraqlanıb.
Azərbaycanda son illər istehsal olunan ən məşhur dərmanlardan birinin adı insanavin idi. Ancaq ağciyər xəstəlikləri üçün nəzərdə tutulan dərman 2005-ci ilin oktyabrından sonra istehsaldan və satışdan götürüldü. Bakıdakı apteklərdə satıcılarla söhbətimizdə onlar indi də saxta dərmanlarla ciddi mübarizə getdiyini dedilər. Əczacılıqla məşğul olanların sözlərinə görə buna qədər dəfələrlə vətəndaşlar aldıqları dərmanların saxta, təsirsiz olmaları ilə bağlı apteklərə müraciət edilmişlər. Ancaq indi bu faktların sayı göz görəsi azalıb. Bununla yanaşı, ölkədə istehsal olunan dərmanların çeşidi də artıb.
Demək olar ki, bütün təşbih preparatda istəyirsiniz. O cümlədən antibiotiklər, ən çox istifadə olunan bu dəqiqə hal-hazırda müasir antibiotiklərdir, geniş təşkilatlı antibiotiklər. Onlar da Ceftriaxonda, onda Azafarm istehsal edir. Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda var. Bir də ən çox üstünlük verir vitaminlərə, ən çox B qrup vitaminlərə.
Heç vətəndaşlar gəlib sığışır mı? Deyir ki, tutalım, mənə Azərbaycan istehsalı olan dərman lazımdır.
Düzü əksinə olur çox vaxt. Məsəl üçün, soruşanda ölkəsi hansı ölkədir? Biləndə ki, yerli istehsaldır, onda biraz etiraz edir. Avropa ölkələrini daha çox istəyirlər.
Depodan dərman götürəndə, Azərbaycanda istehsal olsa, əminsizmi ki, bu həqiqətən keyfiyyətli dərman üçün?
Hal-hazırda dərmanların qeydiyyatı çox ciddi nəzarət altındadır. Ona görə yəni, tam əminik hamısına.
Bu mənzərə ilə Bakının daha bir neçə aptekində rastlaşdıq.
Furosilin məhlulu var. Sonra bir salisilovi 2%-dir. Bir salisilovi rezarcinovi. Timurova. Leynir mazdır. Çox keyfiyyətli Leynir mazdır. Azərbaycan buraxır.
Antibiotiklər var mı Azərbaycan istehsalı?
Çox dərmanların istehsalatı yoxdur bizdə. Əsas dərmanlarda. Qrip dərmanları, soyuq dərmanlar. Amma ki, hansını buraxılır? Dərmanlar. Çox keyfiyyətlidir.
Məsələn, heç konkret heç bir dərman yoxdur Azərbaycanda istehsal olunan?
Yerli mallardan.
Yerli mallardan.
Yox, heç nə.
Siz özünüz depolardan götürmüsünüz, yoxsa ümumiyyətlə yoxdur belə dərmanlar?
Yoxdur, depolarda yoxdur. Yəni, tələb olunmur. Yəni, olsa da alıcılar istəmirlər. Ancaq indi Avropa malları tələb edirlər. Və Hindistandan, Rusiyadan gələn mallara da inanmırlar.
Azərbaycan istehsalı olan, Güləz xanım, nə var ərizin altında? Tutalım, güclü soğuq dəymən var. Azərbaycan dərmanlarına nə ilə mən müalicə oluna bilərəm?
Soğuq dəymə dərmanlarından, yox, Azərbaycan dərmanlarından ancaq otlardan verə bilərik. Türkiyə çara kimi elə bil, otlar var. Bax, onlar yaxşıdır. Amma belə canım, belə bir şey yoxumuz.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə də bəlli oldu ki, vətəndaşlar ciddi xəstəliklərin Azərbaycanda istehsal olunan dərmanlarla müalicəsinə inanmır. Çoxları isə ölkədə ümumiyyətlə dərman sənayesinin olduğundan xəbərsizdir.
Azərbaycan istehsalı olan dərmanlara etibar edirsiniz. Siz xəstələnəndə deyirsiniz mi ki, mənə bir Azərbaycan dərmanı verin, sağalım?
Bəli, etibar edirəm.
Siz məsələn, indiyə qədər Azərbaycan hansı dərmanı istifadə eləmişsiniz?
Ümumiyyətlə, mən dərmandan istifadə eləmirəm.
Yerinə sual edirəm.
Mən o şey dərman içim, mən dərman da etibar eləmirəm.
Etibar eləmirsiniz, yoxsa?
Yox, xüsusda bilmirəm, istifadə eləməmişim.
Çox şey istesal olunur ki, etibar eləmək olsa.
Mən Azərbaycanda yox, baxıram məsələn deyək ki, ən çox Ukraynada bir də Avropada istesal olan dərmanlar alıram. Azərbaycanda istesal olan dərmanlar demək olar ki, işlətmirəm.
Bu səhiyyəsini heç etibar eləmək, qalmışdır dərmanlar. Mən ümumiyyətlə heç rast gəlməmişəm ki, Azərbaycan hansısa dərmanı istesal eləmək.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczaçılığın Kimyası Kafedrasının müdiri Professor Hafiz Əliyev isə deyir ki, son illər Azərbaycanın dərman sənayesinin inkişafı ilə bağlı addımlar atılsa da, bu sahədə hələ görüləcək işlər var. Professor Hafiz Əliyev deyir ki, Azərbaycanın zəngin təbiəti ölkədə dərman sənayesinin inkişafı üçün böyük qaynaqdır. Sadəcə ölkəyə dərman istehsalı üzrə çağdaş texnologiyalar gətirməklə bu təbii qaynaqları insanların sağlamlığına xeyir verəcək hala gətirmək lazımdır.
İndi isə kontekstin bugünkü sualına cavabları oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, Azərbaycan qazına Türkiyə 150 dollar verir, Rusiya 300 dollar. Azərbaycan qazını kimə satmalıdır? Röşən Lahıcılı balası imzalı dinləyicimiz yazır ki, qazı nə Türkiyə verməlidir Azərbaycan, nə də Rusiya qazı özünə verməlidir. Başqa bir SMS-də deyilir ki, Azərbaycan qazını Rusiyaya satmalıdır. Çünki Türkiyə Ermənistanla ticarət edir. Azərbaycan niyə xeyrindən qaçmalıdır? Amma əvvəlcə öz vətəndaşlarına qaz verməlidir. Evimizə qaz çox zəif gəlir. Kontekst proqramımız başa çatır. İndi isə Amerika mətbuatının icmalı. İcmalla sizi Natiq Zeynalov tanış edir.
New York Times-ın bugünkü sayında çap olunan məqaləsində Nikolas Kristof, Obama, Mişa və Ayı adlı məqaləsində Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama'nın Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə mümkün yanaşmasını şərh eləyir. Müəllif qeyd edir ki, Amerikada prezident seçkiləri kampaniyası zamanı bəlkə də yeganə bir məsələ var idi ki, orada rəqib namizədlərin fikirləri üst-üstə düşürdü. Həm Obama, həm də McCain qeyd edirdilər ki, Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyə hazırlanması zərur idi. Amma Nikolas Kristof hesab eləyir ki, bu qorxulu ideyadır. Amerikanın yeni prezidenti Rusiya ilə yeni soyuq müharibə və eyni zamanda da Mikhail Saakashvili'nin əzilməsini istəmirsə, Moskva ilə münasibətlərdə yeni yol tapmalıdır. Gürcüstandakı Amerika Ticarət Palatasının direktoru Emmy Denman da hesab eləyir ki, Gürcüstanın gələcəyi NATO-da deyil, bu ölkənin gələcəyi iqtisadi inkişafdadır. Gürcülər iqtisadi inkişafa nail olsalar, təhlükəsizliklərini də təmin edəcəklər. Nikolas Kristof Rusiyanı nəzərdə tutaraq qeyd edir ki, Nadin çayının boyunduruğa salınması cəhdləri heç vaxt ağıllı siyasəti əvəz eləyə bilməz. Müəllif məqaləsini bu fikirlərlə yekunlaşdırır. Biz Obamanın yeni Saakashvili, Gürcüstanda deyildiyi kimi Mişa olmasını istəmirik. Washington Post qəzetində Ann Applebaum'da Saakashvili ilə Kreml rəhbərliyi arasında ədavətdən bəhs eləyir. Müəllif qeyd edir ki, Saakashvili'nin korrupsiyalaşmış keçmiş Sovet nomenklaturası ilə mübarizədə yaxşı qabiliyyətləri var. Onun bu sahədə yaxşı bacarıqları nümayiş etdirilib. Amma Gürcüstan liderinin bacarıqları sırasında ehtiyatlılıq, soyuqqanlılıq, demokratik normalara hörmət kimi bacarıqlar yoxdur.
Bunu Amerika qəzetləri yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı tanınmış Azərbaycan müğənnisi Yalçın Rızazadədir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Elə sənətkarlar var ki, onları uzun müddət cəmiyyətin yalnız məhdud bir hissəsi həzm eləyə bilir. Amma zaman-zaman cəmiyyət inkişaf edir və çoxluq belələrinin sənətini anlamaq, dəyərləndirmək səviyyəsinə çatır. Əslində bu heç də cəmiyyətin inkişafının ləng getməsi deyil, sadəcə həmin sənətkarların gətirdiyi yenilik öz ölkələrinin inkişaf sürətini xeyli qabaqladığı üçün belə olur. Belələrinin böyüklüyü zəif ifasıların sürətlə çoxaldığı məkanlarda özünü daha qabarıq şəkildə biruzə verir. Xalq mahnılarının kifayət qədər uğurla tuğyan elədiyi və layiqincə sevildiyi Azərbaycan kimi bir ölkədə ifasılıq sənətinə gətirilən yenilik heç də hər kəsin təqdimatında uğurlu alınmır. Bugünkü həm söhbətimizin isə 70-ci illərdə Azərbaycan estradasına gətirdiyi yeni üslub, yeni geyim və hərəkət tərzi sonradan onun yerinin tək-tək sənətkarların arasında olduğunu təsdiqlədi. Rejissorlar çəkdikləri filmlərin mahnısını məhz onun ifa etməsini istədilər. Haqqında filmlər çəkildi və s.
Bugündən əzizim dünyada Əlveda deyirəm, əlveda
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadədir. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, İlqar bəy, böyük məmnuniyyətlə.
İşləriniz necə gedir?
İşlər çox yaxşıdır. Yəni, o mənada ki, sənətkarın işi onun yaradıcılığındadır, onun qüvvəsindədir. Mən belə başa düşürəm və ən vacib məsələ sənətkara qarşı olan xalqın, millətimizin münasibətidir. Və dünyanın münasibətidir, hansı indi ölkələrdə eşidilirsə, zənglər olunur, məktub alıram və bu, əlbəttə, böyük xoşbaxtlıqdır.
Deyəsən, artıq sular durulur. Baxıram məlumatlara, mətbuatda da, sizə xarici ölkələrdən də zəng olunur və Bəli. Dəvət edirlər, disklər yazmaq istəyirlər. Nə məsələdir?
Bilirsiniz, məndə, İlqar bəy, mən çətin yaşayan, sənətdə əziyyətlər çəkən sənətkaram. Amma o əziyyətlər heç vaxt məni sındırmayıb. Həməşə o layaqəti üstün tutan insanam. Bilirsiniz, mən ilk sənətə gələndə əvvəl İncəsənət İnstitutunun aktör fakültəsini bitirdim. Ondan sonra konservatoriyanın vokal şöbəsinə daxil oldum. Və ikisində də çox güclü mənim müəllimlərim olub. Və minnətdaram mənim müəllimlərimə. Yəni, sənətkar olanda 3-cü kursdan artıq Azərbaycan dövlət o vaxtı Teleradio Komitəsinin solisti məni təyin elədilər. Mən,
Hamı düşə bilmirdi sözcüsü.
Bəli, bəli, o vaxtlar kim idi ki, orada solist olsun? Sənətə də gələndə mənim, bilirsiniz ki, repertuarım oldu belə mənə qədər təkrar olunmayan səs diapazonu, təkrar olunmayan mahnılar.
Yeni janr, yeni mahnılar.
Yeni janr və geyim tərzi bu ilk dəfə idi ki, onu bilirsiniz. Bəli. Bəli.
Və ilk gitaralı oğlan.
Bəli, ilk gitaradan konsert verən oğlan. Amma epizodlardan ibarət idi. Xoşbaxt epizodlar, problemli epizodlar. Bu insandır, həyatdır. Sənətdə bir qədər daha çətin olur. Bir dəfə neft daşlarına gedirdik. Gəmi ilə gedirdik. Mən də çətin bir vəziyyətdəyim. Əlimi qoymuşdum və dənizə baxırdım. Rəhmətli Tofiq Quliyev də oturmuşdu orada. Çay içirdi, çörək yiyirdi. Tək. Qayıtdı, dedi ki, Yalçın orada niyə durmusan? Nə olub? gel otur burada dedim. Tövkel Ekber'e çok sağ olun dedi. Oturdum. Benim için de biraz çaydan zaten koydu. Dedi ne olur böyle çok perişan bedbin sen. Dedim ki Tevkelik Beriç ben ne inanmışam diyorum. Bak beni o sıkıştırırlar okudum. Sağlığında kıymet verin insanlara. Onun üstünde eziyet çektim. Yani kıymet verilmiyor. Üçer
Sabit
Nohruz'un
sözlerine yazmış.
Belli. Şirin değil mesela Kerkük Bayatlarına Emin Sabitoğlu yazmıştı. Onun üstünde var şu ana dili şirin değil. Yani ana dili falan. Böyle şeyler üstte. Ve müeyyen giyim olan da görürsünüz ki o gazeteler zatlar yazırdı. Dedi ki Yalçın. Bir söz diyeyim, sen dövrüvü kabağlamısan, ifa tarzından, giyiminden biraz gerek geç geleydin senete. İnanın bu söz ben onda başa düşmedim, üstünden çok iller geçti ve bir gün hayattan gedenden bir 4 yıl önce rastlaştık Tövük Kulev'le. Kucakladı beni dedi Yalçın bak şimdi senin vaktin gelip çatır. Benim okuduğum yarattığım yüzlerle büyün mahnımı büyük bir genç nesil ifa eylir.
Biraz çok ilerleden mahnılar okumuştunuz.
Elədi. Mən yəqin ki Allah vergisidir. Mən inanan adamam mən deyim. Yəni ki Allahımı həmişə gənc vaxtımdan saymışam. Adıyla yaşayan insanım.
Nə səbəb oldu Yalçın mənim? 5-10'dur.
Bilirsiniz, mənim atam partiya veteranıydı. Əsl o əqidəli olan o komünistlərdəndir. Mənə işləyəndə müəyyən yerlərdə hətta çox problemlər yaranırdı ki, mən partiyaya girməyəm. Girmədim. Mən dedim ki, mənim partiyam bir dənə də o da Allahın yoludur. Yəni, mənim qanımda var. Mən deyim, mənim babam Axund Əli Rıza çox məşhur filosof, alim, o vaxtda axı axundlar, şeyhlər çox savadlı, böyük şəxsiyyətlər olub və onun gözəl səsi olub. Yəqin o babamdan mənim qanıma keçib, ona görə o inan məndə var, yaşayıb, yaşayacaqdır.
Doğum gününüzdə hələ də başqa ölkələrdən təbrik edənlər olur ya artıq səngiyib?
Mən dekabrda həyata gəlmişəm. Keçən illəri İlqar bəy, 1-6-7 saat bütün günü o qədər dünyanın çox ölkələrindən mənə zənglər olundu, o qədər təbrik zəngləri gəldi, mən kövrəldim.
Amerikadan tərcüməyi halınıza aldılar, o nə idi?
Mənə bu yaxında Amerikadan bir yoldaş zəng elədi, görüşdü, deyir ki, orada bir yoldaş var, çox imkanlı yoldaşdır, deyir, Yalçın bura gəlsə, nə bilim, neçə milyon ona pul verəcəm, nəyəcəm? Yəni, mən ömrümdə o, var dövlət dalıcan, onu hamısı bilir, qaçan döyürəm, mənə məşə deyirəm ki, var da vəzifə də insanın qulu olmalıdır. Yəni mən özüm də zəhmətkeş adamam.
Nə qədər də ölkə gəzmisiniz?
42 ölkədə olmuşam.
Biraz da artıbdır.
Mən sənətə gələn ildən dahi böyük Azərbaycanın bəstəkarları ahatəsində böyüyüb buxtələşmişəm sənətkar kimi. Yəni mənə görün kimlər mahnılar yazmayıblar özdə çox.
Amma məncə təkcə onların üzərinə qoymaq olmaz. O həmin o böyük sənətkarların arasında o qədər adamlar əriyib itib çıxıb gedib ki. Məsələn burada siz də səbəbsiniz.
Bunu... Çox əlbəttə ki çox zərif bir temaya toxundunuz. Mənə məşəhərdə mən əsəbləşəndə bir söz deyirəm. Deyirəm bu birisi necədir? Mənə mahnı yazan bəstəkarlar əlbəttə, başqa bugünkü gündə var bir neçə müğənnilər, onlara da yazıblar. Bəs niyə onların ifasında bir dənə mahnı gəlib bugünkü nəsilə çatmayıb? Hərdən özüm təəccüb eləyirəm, qulaq asanda deyirəm, mən necə oxumuşam bunu? Yəni ki, siz çox düz buyurdunuz, əlbəttə, son sözü müğənni deyir. Aynəs bir neçə dəfə mənim haqqımda film kimi verilişlər.
Bəli, sizin sənətinizlə bağlı
ATV də çox, İctimai Televiziya fondunda saxlayıb, Azərbaycan Televiziya şirkəti. Yəni ki, indi...
Gec də olsa biz də borcumuzu yerləyik.
Ay, sağ olun.
Türklər imkan tapdıqda sizinlə bir müqavilə bağladılar.
Mən çağ, keçən illəri, bəli, oldum orada. Yeni Çağda konsert verdim, orada çıxış elədim və mənə orada 3 kanalın dəvəti olub. Amma əsas Azərbaycandır, Azərbaycanın musiqisidir. Axı biz hamımız bir sənətkar kimi nəsə o musiqi sandığına belə deyib qoymalıyıq, özümüz həyatdan gedəndən sonra o qalmalıdır, yaşamalıdır. Amma görürəm ki, bunu heç kəs fikirləşmir, eləmir. Yəni çox bir qədər kasıblaşıb bizim musiqimiz, mədəniyyətimiz. Mənim indiyə qədər saydım açılmayıb, yoxdur. Görürəm ki, bugün ehtiyac var. Tək mənə yox, o hər halda bizim musiqimizə, incə sənətimizə lazım olan bir şeydir.
Heç şübhəsiz, əslində fond var, deyək ki, məsələn 400-ə qədər mahnı elə siz...
Bəli, 400, bəli. Yəni, onu da hardan bildiniz, yəni 400-ə qədər bəli mahnı var.
Bəzi şeyləri mütləq öyrənməliyik. Yalçın mənim, bu geyimləriniz sizin, deyək ki, o ən azı Azərbaycan dükkanında satılan geyimlər töylüydü və bunlara pul vermək lazım idi. Necə satdırırdınız?
Mənim anam rəhmətli çox böyük ailədən idi, ziyalı ailədəndi və böyük zövqə malikdir. Yəni gitara çalmağıma həvəs, giymə həvəs. Mən indi baxıram, mən 35 ildən qabaq giydiyim pencəyə indi modda minib.
Yəni
o mənada və mən köpüklərimi bütün köpüyünə qədər yığırdım. Məsələn, bir ölkəyə gedəndə o bir dənə giyimi alırdım. Başqa bir ölkəyə gedəndə alırdım. Və bir xarici gedən dostlar, tanışlar olanda deyirdim, mən deyən şey gətir, bana mənim üçün filan şey gətir. Saxlamışam, kurtqadı, köynəydi, müəyyən şeylər vardı, xatirə kimi.
Heç şübhəsiz ki, onlar nə vaxtsa aksiyona çıxacaq, Allah qoysa və kifayət qədər. Yalnız mənim, bəs o pulları verirdiniz paltarlara. Amma dolanmaq da lazım idi.
Dolanmaq, bilirsiniz, mən deyim də, əvvəl 60 rubl, ondan sonra oldu 100 manat, sonra salis keçəndə oldu 150 manat, gəldi çıxdı 250 manata, 300 manata qədər. Sonra da qanararlar verilirdi. Onlar hamısı bir yerə yığılırdı, 400 manat, 500 rubl, bu sovet vaxtında böyük puldu. Yəni, mən o qədər də çətinlik çəkmirdim.
Amma həyatı çox sevirsiniz. Bütün davranışlarınızdan, özünə fikir, hər şeydən görünür.
Bilirsiniz, o qədər mən həyatı sevirəm, həyata qiymət verirəm. Hərdəm, görürsünüz, evdə ailə üzvlərinə biri bədbinləşəndə, deyirəm, pəncərədən bax qırağa, görsən ağac, yarpaqlar, saralıb indi payızdır, hava buludlara bax, o günəş oradan balaca çıxır, orada sərçə oturub, orada ağacların o külək vuranda səsi, Allah bu həyatı verib, onun biz insanlar çox vaxtı qiymətin, qədirin, bilmirik. Amma mən çalışıram, çox biləm. Həyat elə budur. Yəni, mən bunların hamısını başa düşüb, özüm nikbin deyirəm, bədbin adamım, həddindən artıq, lirik, romantik. Bilirsiniz necədir, mənə hər şey çox tez təsir eləyir. Ömür boyu nifrət eləmişəm çox üzlü insanlara. Həddindən artıq səmimi qabul eləyirəm hər şeyi. Ona görə də yaşamaq mənim üçün, bugünkü o əsəbi həyatda, problemli həyatda çox çətindir. Qabaqlar qələm vardı, ondan yazırdın, sonra o kağız vardı, onu hopurdu, ona çirinil ki, yayılmasın. Mən özümü hərdəm o kağıza bənzədirəm ki, həyatın o şeyləri hopur mənəm, sonra hələm gedmir. Bir adam indiyə qədər deyə bilməz ki, bir nazir, bir vəzifəli şəxs, mən müraciət eləmişəm, ya kömək istəmişəm, ya nəsə olub. Olmayıb belə şey. Mənə, məsələn, prezident ev verib, təmirsiz, yəni ki, divardır. Mən onu bilirəm ki, belə mənim xüsusiyyətimlə bədmin halda demirəm, yəni ki 10 ildə keçsə mən ona təmir eləyə bilməyəcəm, məndə o imkan olmayacaq, amma onu ilə bərabər heç mən ruhdan düşmürəm, çox sağ ol deyirəm və dostluğa həyatda bir kişi kimi ən böyük qiymət verən bir insanım, yəni mənim bir dostum var, o dünyalar qədər mənim üçün əziz adamdır və həmişə deyirəm, həyat yaxşı insanların çiynində durur.
Yalçın müəllim, niyə belə yaxşı adamsınız? Nə oldu belə oldu? Niyə belə oldu?
Bilirsiniz, nə bilim, məni görənlər, mən onu sadəlik demirəm, o daxili aləmim mənim belədir. Əlbəttə ki, belə xüsusiyyət bugünkü zamana üçün o qədər də effektli döyür. Amma hələlik davam gətir, mənim xətrimi istəyənlər də istəyirlər. Hər halda keçdiyim o böyük yoldur, sənət yoludur.
Yalçın mənim, haqsızlıqlar da olur sizə qarşı. Elə əvvəl də olur, özünüzə dediniz, sıxışdırırdılar falan, indi də olur. İndi nə olur?
İndi sizə deyim, bu da çox ürəyimə belə yaxın olan sualdır. Mən ömrümdə şikayət eləyən insan deyirəm. Məni bir dəfə çağırmışdılar, çox rütbəli bir dövlət nümayəndəsi idi. Dedi, biz istəyirik, siz həmişə kimi giyinəsiniz. İfaçı kimi sənətiniz böyüydü, gözəldi, nə kömək, nə lazımdı, dedim, heç nə. Dedi ki, hamısı deyir, gəlirsiniz, heç nə istəmirsiniz. Dedim ki, siz onsuz da özünüz bilirsiniz, yalçın kimdir. Onu eləyəm, biraz başqa cür eləyəm. Amma siz məndən soruşursunuz. Yəni, belə durdum, getdim. Bilirsiniz, mən ondan sonra necə ürəyim sınmasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rzazadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qaydı xoş güzərdən, günəş qalxır həzərdən, sevgilim keçən yerdən, bütün şəhər yeri. Qaydı
Yalçın mənim, heç konsertdə özünüzü itirdiyiniz olub?
Deməli, İtaliyada bir yerdə rəhmətli Müslim Maqamayev, Sinyavskaya, mən, Gülərə rəhmətli Aliyeva, yəni biz konsertdaydıq, San Carlo teatrının Neapolda konsertdə, konserti mən bitirdim. Bilirsiniz ki, konserti bitirmek, bəli, Müslüm Magomayevdan sonra, Sinyavskadan sonra özümü ömrümdə birinci dəfə itirdim, qorxdum. Sinyavska getdi, mənə dərman da verdi, baş ağrı dərmanı zadı. Orada mən çıxdım, gördüm, birinci manında səsim qulağa sınır. İkinci, üçüncü manında gördüm, İtalyanlar bir-birinin əlini belə çiğinə qoyub. Gəldilər, o qədər oxutdurdular, məni repertuarım, oxuduğum manlar, hazırladığım manlar qutardı. Yəni, mən də vokalistəm, bəli, İtalyan manları da oxuyuram, dünya xalları manların. Amma bunu əfsus ki, hərdəm deyirəm, o Şahnamədə də yansısı bir qədim əsərdə, o Baxt quşu. Bəli, bəli, sənətdə də mən indi sənətkar kimi mənim başıma heç vaxtı Baxt quşu qonmayıb. Amma sənət şəxsiyyətin böyüməyi onun yaşadığı evdən asılı dör. Yəni demək istəyirəm ki, o Baxt quşu heç vaxtı qonmayıb, o məni heç vaxtı həyatda sındırmayıb, mən sınan insan dörəm.
O Bakı Sabahın Xeyir mahnısına mən qulaq asanda dedim ki, bəstəkar neyliyib özü bilər, şair neyliyib özü bilər, amma Yalçın Uzazada həqiqətən o günəşi Xəzərdən qaldırır həmən vaxt. O qədər maraqlı.
Mən onu görürdüm. Bilirsin necədir, mən şeiri əzbərəmirəm, musiqini əzbərəmirəm. Mənə məşə şeiri içimə salıb, mənim o sözlər də musiqi mənim içimdən gəlməlidir. O mahnı özü diri insan kimi, məxluq kimi olmalıdır ki, o yaşaya bilsin, onun ömrü uzun olsun.
Yalçın müəllim, indiki Bakıya o vaxtki həvəsinə Sabahın Xeyir demək olur, yoxsa yox?
Çətin sualdır bu. Bilirsiniz, bir tərəfdən böyük tikintilər, çox gözəl o yollar, məsələn, maşın sürürdüm, maşın bir aydan sonra dağılırdı bu yollarda, Bakının yollarında. Bu çox irəliş vardı, gözəlliklər çoxdur. Amma o biri tərəfdən biraz bu nəsə mənə elə bil ki, o Bakı şəhərindən Bakılılıq çatmır.
Bakı dediniz əvvəlki kimi deyil, yəni bu Bakının qızları necə? Qara gözlüdür, yoxsa dəyişiklik orada da var?
Yo, bu günləri Bakıdır, Bakının qızları da oxumuşam, o vaxtı tərənnüm eləyirdim. Dünyada ən gözəl qızlar var, həm qiriyyətdə, namusda, zahiri gözəlliyidə, o da bizim Azərbaycan qızlarımızdır. Amma indi daha çox qara göz qızları da çoxdur, qəşəngləri də çoxdur, ağılları da çoxdur, şükür olsun.
Yalçın müəllim, xanımınızla necə tanış oldunuz?
Xanımımla çox gənc vaxtımda, arxamda, çiynimdə qara gitara vardı, İtalyan gitarası və ilk dəfə tanışdığım böyük bir mənim dostum vardı, o kitabxanaya gedirdi, eləyirdi və ilk tanışdığım orada oldu.
Siz də kitabxanaya gedirdiniz?
Mən də gedirdim.
Gitarayla.
Necə oldu? O effekti görünürdü də, gedər, cavan idim, indi mənə imkanı
doldu. Onun özü maraqlı məqamdır, bəs xanımınız necə orada oldu?
Bilirsiniz, mən çox gənc vaxtında ailə qurmuşam.
Yalçın müəllim, getdiniz kitabxanaya?
Getdim kitabxanaya, gördüm. Mən ümumiyyətlə qadında səmimiyyətə, çox təmiz üzə, uşaqlıqdan, gənc yaşından qiymət verən adamım. Və gördüm ki, adamın üzünə də baxmır. Həməşə söhbət edirsən, başı aşağıdır. Hər belə kitabı gedə-gedə kitablarla gördüm ki, bir gün artıq danışır, məndən eləyir. Bir gün getdim, oturdum o kitabların arasında. Gün orta vaxtı çay içdim, çörək yedim. Ona yiyirdim, mən də yiyirdim.
İşləyirdi orada onda belə çıxı.
Bəli, işləyirdi orada.
Yalçın müəllim, nədən nigaransınız?
Nigaranım. Çox zərif sual verdiniz, İlqar bəy. Bilirsiniz, nədən nigaranım? Nigaranım ondan ki, mən həyatda, həyatımdan açıq deyim belə, çox razı olmadım. Mən ailəmə başqa insanlar kimi belə heç nə verə bilmədim, heç nə qoymadım. Mən uşaqlar üçün, ailə üçün özüm o qədər o təmizlikdən mi doğur, zamanı adamı döyürsən belə mənə deyirlər, onunla mı doğur? Mən çox narahatam ki, məndən sonra bu əsəbi vəhşi həyatda, yırtıcı zamanı da mən uşaqlarımı qoyub, ailəni qoyandan sonra onlar da biraz mənə oxşayırlar. Onlar dözə biləcəklərmi bu zamanının, dövrün o tələbinə? Və ondan çox narahatam, narazıyam. Məsələn, fikirləşirəm, heç nə verə bilmədim onlara. Məsələn, normal bir ata kimi. Yəni, canımı verərəm. O mənada ki, bunlar məndən sonra nə maddi vəziyyətləri oldu, nə gözəl ev təminatı oldu gələcək üçün. İndi ata kimi hamısını mən sənətkarım, həm atayam, ailə başçısıyam. Ömrümdə nə bağım oldu, mən yəni gedim yayda uşaqlarımı yığım, gedim balaca bir komada oturum. Heç nəyim olmadı, heç nə də qoya bilməyəcəyim uşaqlar üçün. Və sənətkar kimi də əlbəttə, bugünkü gün küçədə gedəndə görürsüz, utana-utana tanımadığım insanlar gəlirlər, dua edirlər mənə və s. Amma sənətdə də mənim ömrümü müəyyən insanlar problemlər yaratdılar, vəzifədə olanlar məni çox pozdular, çox sildilər.
Niyə edirdilər bunu, Yalçın müəllim?
Bilmirəm valla. Mərkəzi komitədə məsələn belə bir insan oturmuşdu mədəniyyətdə. Görən gözü yox idi məni. Salırdılar, pozurdu. Televiziyada bir şey olan kimi zəng eləyirdi, deyirdilər filandı. Qazetdə bir özüm filan olurdu. Bilmirəm nəyə görə mən onun xoşuna gəlmirdim. Mədəniyyət nazirliyində belə. Bak görsün, mən amma sınmadım. Belə-belə şeylər həyatda çox olub.
Yalçın müəllim, valideynlərinizə ehtiyacınız olur heç?
Mənim valideynlərim, atam bir qədər qəddar kişiydi açıq deyim. Məni gitaramı anam alardı, o götürüb sındırardı. Uzanardım, rəhmi deyim dedi. Mən çox belə rəngim biraz ağ idi, zad idi, gələrdi, baxardı mənə yatan yerdi. Bura bax, yoldaşıma, anama deyərdi. Ziniyyət xanım, adı Ziniyyət, sən zədəgan böyüdürsən. Bunun parmaqlarına bax, nazik-nazik, ağ. Bu kişi barmağı fəhlə olmalıdır, zavodda işləməlidir, qəbərli olmalıdır. Bu nədir belə filan? Yəni atamın fikrində oydu, kommunistlər belə fikirləşmirdi. Yəni gedib bu çəkiş, bu fikirləşmir ki, injiner də lazımdır, fəhlə də lazımdır, nümuqənniz sənət adamı da lazımdır da, dövlətə, xalqı bu hamısı lazımlıdır. Amma anam gizlində görsüz gəd alardı. Anam əməşə 3 dəfə ildə mənə hədiyələr eləyərdi. Bir yeni il mən çox xoşlayıram, sevirəm bugünkü günü də. Mənim balışımın altına hədiyəni qoyardı, səhər duranda tez axtarardım, görərdim ki, orada hədiyə var. Bir Noruz bayramını xoşlayıram, bir də anadan olan günümdə mənə hədiyə edərdi.
Yalçın müəllim, atanız gitaranı sındıranda ağlayırdınız?
Əsəbləşirdim, çox əsəbləşirdim əlbəttə. Atanam, nə anam, nə atam bilib ki, mən məsələn institutda daxil olmuşam, oxumuşam. Yəni atam anamın sonralar məşhur olanda, oxuyanda xəbərləri oldu. Sonra atam fəxr eləyirdi, əlbəttə mən
adam. Gitara qırmaq istəmirdi.
Ya da gitaranı sındırmaq istəmirdi.
Yalçın müəllim, çox yarımçıq arzular qaldı.
Çox. Çox. Bilirsiniz, arzusuz insan deyirlər ki, o qanadsız quşa bənzər. İnsan necə ola bilər? Mən özüm romantik bir insanam, lirik bir insanam. Həm romantik, həm lirik, həm məndə çox inkişaf edib. Mən gözəl rəsim şəkilləri çəkərdim. Atam bəlkə ona görə dincir deyilə bilirdi, böyük bir rəssam olacağım. Çünki mənim şəkillərim məktəbdə oxuyanda məktəbdə divara vırılırdı, institutda oxuyanda institutda vırılırdı və rəssam olmadım. Yəni, mən uşaqlıqdan romantik insanım, gedib oturub bulutlara baxardım, bulutlarda ayıya oxşadardım onu, nəyə, heyvanat dünyasını həddindən artıq ölümcül dərəcədə çox sevirəm, bugünkü gündə saatlarla oturub baxaram.
Yalçın müəllim, dünyanın hər yerində uşaqlar xoşbəxt olacaq, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Bugün çox çətin bir, bəyək dedim, vəhşi, yırtıcı zamandır. Açıq deyim, narahatım bizim gələcək nəsilim üçün, balalarım üçün, nəvələrim üçün, başqa uşaqlar. Mən ümumiyyətlə uşaqları çox sevirəm. Tək öz övladlarımı yox. Uşaqları ölümcül belə o məndə o qəribə bir hissiyat var.
Yəni ona görə soruşuram da.
Heç olmasa bunu ilə səsimlə, oxudum manlarla uşaqlarımıza bildirirəm, nəsilə bildirirəm ki, mən onları çox istəyirəm. Ona görə əlbəttə gələcək dünyamız üçün mən çox dünya politikasına baxıb çox narahatım.
Yalçın müəllim, turnalara qoşulub hara gedərdiniz?
Turnalara qoşulub gedərdim cürəbəcürə o qeyri-adi adalara. Bu, yəni səyahət edərdim o ömrümün sonunda və dünyadan heç olmasa nəsə zövq alıb rahatlaşa bilərim. Hələli rahat deyirəm.
Ömrünüzün sonunda oturub yenə bulutlarda bir ağayı axtarardınız, yoxsa yox, bozayı?
O mənim alnımdadır, o mənim daxilimdədir. Mən indi də hərdən pəncərədə bədmin olanda da, yəni fikri olanda oturub baxaram.
Bulutlar əvvəlki kimi görünür, yoxsa yox?
Bulutlar, baxıram, əvvəlki kimi görünür. Ağacların yuxarısına baxıram. Bulutlara baxanda bizi yaradan beynimə gəlir. Deyirəm, görəsən o bizi yaradan, görəsən o bu saat məni görür oradan, göyün o qatından ya görmür.
Biz sizi görürük, indi sizi hamı eşidir, hamı dinləyirdi bayaqdan və o bizi yaradana da minnətdarıq ki, sizi yaradıb.
Bilirsiniz, sizə çox minnətdaram. Mən bilirəm sizin radionun samballı olmağını, bilirəm ki, burada layığın həyat sürən insanlar gəlir, sənətkarlar gəlirlər və mən də əlbəttə sizə çox minnətdaram ki, belə insanların arasında məni də sözünü deyən sənətkar kimi, Azərbaycan musiqisinin mədəniyyətinin tarixinə adı düşən bir sənətkar kimi dəvət elədiniz. Ən vacibi odur, həmişə səsiniz, Azadlıq Radiosunun səsi Azərbaycandan, Bakıdan qoy gözəl verilişlərlə bütün dünyaya yayılsın.
Beləcə söhbətimiz başa çatır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətimiz Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, 40 ilə yaxın indiki dövlət teleradio şirkətinin solisti olmuş, Sovetlər dönəmində dəfələrlə Azərbaycan Ali Sovetinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmiş, 1980-ci ilin dövlət mükafatı laureatı, hazırda prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadə idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sinemden asılan bir taş imiş taş, sen gitme deyende gözlerinde yaş. Dine bilmeydim lal olaydım kaş, dilim kuruyaydı yok diyen demem. Sinemden asılan bir taş imiş taş, sen gitme deyende gözlerinde yaş. Dine bilmeyeydim, lal olaydım kaş, dilim kuruyaydı, yok diyen demem.